24-nchi bob.
Iso ma'batdan chiqib ketayotganida shogirdlari uning yoniga kelib, diqqatini ma'batning binolariga qaratmoqchi bo'lishdi. Iso ularga:
"Bularning hammasini ko'ryapsizmi? Sizlarga chinini aytayin. Bu yerda biror g'isht butun qolmaydi. Hammasi vayron bo'ladi",
dedi. Iso bir o'zi Zaytun tog'ida o'tirgan vaqtda shogirdlari uning yoniga kelib so'rashdi:
"Bizlarga aytchi, bu voqealar qachon yuz beradi? Sening kelishing va oxir zamon yaqinlashganini ko'rsatadigan belgi qanday bo'ladi?"
Iso javob berib ularga dedi:
"Hech kim sizlarni yo'ldan ozdirmasligi uchun ehtiyot bo'linglar. Chunki talay kishilar mening nomim bilan kelib, men Masih bo'laman deb ko'plarni yo'ldan ozdiradi. Shuningdek, yiroq yaqindan urush xabarlarini eshitasizlar. Ammo cho'chib vahimaga tushmangiz. Hamma narsa Xudo taqdir etganidek sodir bo'lishi lozim. Ammo bu hali so'nggi nihoya emasdir. Xalq xalqqa qarshi, podshohlik podshohlikka qarshi ko'tariladi. Ayrim joylarda qahatchiliklar, o'latlar, zilzilalar bo'ladi. Bularning bari esa bamisli to'lg'oqning boshidir. O'shanda sizlarni qiynash va o'ldirish uchun tutib beradilar. Mening nomim tufayli barcha xalqlar sizlardan nafratlanadi. O'shanda ko'plar vasvasaga tushib, bir-birini tutib beradi. Bir-biridan nafratlanadi. Ko'pdan ko'p soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, ko'plarni yo'ldan uradi. Yovuzlik avjga chiqishi tufayli ko'pchilikning sevgisi soviydi. Lekin oxirigacha chidagan qutuladi. Xudo saltanati to'g'risidagi Injil xushxabari hamma xalqlarga dalolat bo'lish uchun jahon bo'ylab targ'ib qilinadi va o'shandagina so'ng bo'ladi. Shunday qilib, Daniel payg'ambar karomat qilib aytgan: "Dahshatli razolat muqaddas joyda turganini ko'rganingizda, o'qigan o'zi tushunsin. Yahudiyada bo'lganlar tog'larga qochsin. Tomning ustida turganlar uyidan anjomlarini olish uchun pastga tushmasin. Dalada bo'lganlar esa to'nini olgani qaytib kelmasin. U kunlarda homilador va emizuvchi ayollarning holiga voy. Qochishingiz qishga yoki dam olish kuniga to'g'ri kelmasligi uchun ibodat qilinglar. Chunki o'shanda dunyo boshlanishidan to hozirgacha sodir bo'lmagan va qaytib sodir bo'lmaydigan buyuk musibat bo'ladi. Agar o'sha kunlar qisqartirilmaganida edi, hech bir jonzot omon qolmasdi. Lekin tanlangan kishilar uchungina u kunlar qisqartiriladi. Agar o'shanda kimdir sizga Masih mana bu yerda yoki u yerda deb aytsa, ishonmanglar. Chunki soxta masihlar va soxta payg'ambarlar paydo bo'lib, ilojini topsalar, hatto tanlangan kishilarni ham yo'ldan ozdirish uchun g'aroyibot va mo'jizalar ko'rsatadilar. Mana men sizlarga oldindan aytib qo'ydim. Shunday qilib, agar sizlarga "Mana u sahroda" deb aytsalar, chiqmanglar. "Mana u berk xonalarda" deb aytishsa ham ishonmanglar. Chunki inson o'g'lining kelishi xuddi sharqda chaqnab, hatto g'arbda ham barchaga ko'rinuvchi chaqmoqday bo'ladi. Murda qayerda bo'lsa, kalxatlar ham o'sha yerda to'planadi. O'sha kunlarning musibatidan so'ng alhol quyosh tutilib, oy xiralanadi. Yulduzlar osmondan tushib, samoviy kuchlar larzaga keladi. O'shanda inson o'g'lining alomati osmonda namoyon bo'ladi. Yer yuzidagi barcha qabilalar uvvos tortib yig'laydilar. Inson o'g'li osmon bulutlari uzra buyuk qudrat va shon-shuhrat ila kelayotganini ko'radilar. U mahobatli karnay tutgan farishtalarni yuboradi. Ular esa uning tanlagan kishilarini osmonning bir burchidan boshqa burchigacha to'rt tomondan to'plab keladilar. Anjir daraxtidan ibrat olinglar. Uning shoxlari ko'karib, barg chiqarayotganidan yoz yaqinlashganini bilasizlar. Xuddi shunday, sizlar ham bularning hammasini ko'rgach, bilingki, u yaqindir. Eshik oldida turibdi. Sizlarga chinini aytayin. Bu nasl o'tmasdanoq bularning hammasi sodir bo'ladi. Yer u osmon bitar, lekin mening so'zlarim bitmas. U kun va u soat haqida birgina otamdan boshqa hech kim bilmaydi. Osmondagi farishtalar ham bilmaydi. Nuh payg'ambar davrida qanday bo'lgan bo'lsa, inson o'g'li kelishida ham shunday bo'ladi. To'fongacha bo'lgan kunlarda, to Nuh payg'ambar kemaga kirgan kunigacha yeb ichdilar, uylandilar, turmushga chiqdilar. Ular bo'lg'usi ofatdan bexabar yurganda to'fon kelib, hammasini qirib tashladi. Inson o'g'lining kelishi ham xuddi shunday bo'ladi. O'shanda ikki kishi dalada bo'ladi. Biri olinadi, biri qoldiriladi. Tegirmon tortayotgan ikki ayol bo'ladi. Biri olinadi, biri qoldiriladi. Shuning uchun xushyor bo'lib turinglar. Chunki Rabbingiz qaysi soatda kelishini bilmaysizlar. Lekin shuni bilib qo'yinglarki, o'g'ri tunning qay vaqtida kelishini agar uy egasi bilganida, bedor turib uyiga lahm qazilishiga yo'l qo'ymas edi. Shunga o'xshab, sizlar ham tayyor bo'lib turinglar. Chunki inson o'g'li sizlar o'ylamagan soatda kelib qoladi. Qul cho'rilarga rizq ro'zni o'z vaqtida berib turish uchun xo'jayin ularga boshliq qilib qo'ygan ishonchli va aqlli xizmatkor kimdir? Xo'jayini kelganida uni shularni bajarib turgan holda ko'rsa, u xizmatkor qanday baxtlidir. Sizlarga chinini aytayin. O'zining butun mol-mulki ustidan uni nazoratchi qilib qo'yadi. Agarda yomon niyatli xizmatkor o'z ko'nglida xo'jayinim yaqin orada kelmaydi deb o'ylab, o'rtoqlarini urib, ichkilikbozlar bilan birga yeb ichishni boshlasa, u xizmatkorning xo'jayini kutmagan bir kunda, o'ylamagan bir soatda kelib qoladi-yu, uni tilka pora qilib, boshiga 200lamachilar kunini soladi. U yerda yig'i-sig'i va oh-u-vohlar bo'ladi.